Nəşr Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən, Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. BMT-nin baş ittihamçısı Carlo Del Ponte Slobodan Miloševiçin intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqada Miloševiçin meydinin yayılması keçirilib. İraqda baş verən hücumlardan 45 nəfərdən çox adam həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT-nin baş ittihamçısı Carlo Del Ponte bugün Haqada keçirdiyi mətbuat konferansında keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin intihar törədə bilməsini istisna etməyib. O deyib ki, meyit yarmanın nəticələrini gözləmək lazımdır. Bugün keçirilən meyit yarmanın nəticələri bugün axşam ya da sabah hazır olacaq. Toksikoloji müayinənin nəticələri isə biraz çox vaxt tələb eləyir. Xanım Del Ponte Miloševiçin zəhərlənməsi barədə deyilənləri rədd edib.
I think we must expect the results.
Məncə biz meyit yarmanın nəticələrini gözləməliyik. Əlimizdə dəqiq faktlar və nəticələr olmayana dək onun zəhərlənməsi barədə deyilənlər şayiədir və mən bu şayiələri şərh etməyəcəm.
I'm not commenting these rumors.
Miloševiç dünən axşam yatdığı həbsxananın kamerasında vəfat eləyib. Xanım Del Ponte deyib ki, Miloševiçin məhkəmənin sonuna az vaxt qalmış vəfat etməsi 90-cı illərdə müharibə cinayətləri törətmiş Bosniya serblərinin lideri Radovan Karadiçin və ordu komandanı Ratko Mladiçin tez bir zamanda həbsə alınması və ekstradisiya edilməsini zəruri edir. Miloševiçin ölümünə qarışıq reaksiyalar verilir. Bolqarıstanın xarici işlər naziri Ivailo Kalfin Miloševiçin törətdiyi müharibə cinayətlərinə görə məhkəmənin onun barəsində hökm çıxarılmasından qabaq vəfat etməsindən təəssüf etdiyini bildirib. Xorvatiya qəzetləri də bu cür reaksiyalar səsləndirirlər. Amma Bosniya serbləri ölkənin bir neçə şəhərlərində Miloševiçə onların qəhrəmanı kimi ehtiramını bildiriblər. Fransa vəkili Miloševiçi müdafiə edən komitənin üzvü Jacques Verges Haqa məhkəməsini qatillər tribunalı adlandırıb. Miloševiç 2002-ci ilin fevral ayından Haqa məhkəməsində mühakimə olunub. O, 90-cı illərdə Balkan müharibəsindəki roluna görə 60-dan çox müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinir. Bugün Bağdatda şiələrin yaşadığı yerdə baş verən 3 maşın partlayışından azı 35 nəfər həlak olub və 90-dan çox adam yaralanıb. Demək olar ki, eyni zamanda baş verən hücumlar sədr şəhərciyində 2 bazarı hədəfə alıblar. Daha 10 nəfər başqa hücumlarda həlak olub. Bundan qabaq İraq prezidenti Cəlal Talabani elan edib ki, yeni parlament cümə axşamı ilk sessiyasını keçirəcək. İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseyn məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Səddam və onun 7 silahdaşı 1982-ci ildə ona qarşı suiqəst cəhdindən sonra Dücəl kəndindən olan 148 nəfərin qətlə yetirilməsində təqsirli bilinir. Bugün ilk dəfə Səddamın silahdaşlarından 3-ü ifadə verib. Onlar həbs olunan işgəncələrə məruz qalan və edam olunan Dücəl kəndinin sakinlərinin siyahısının tərtibində iştirak etmədiklərini bildiriblər. Məhkəmə sabah işini davam etdirəcək. İran deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bugün İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr mütəkki deyib ki, İran danışıqların davam etməsini hələ də mümkün sayır. Nüvə agentliyinin idarə heyətinin son iclasındakı şəraitlərə baxmayaraq, İran hesab edir ki, müxtəlif tərəflər arasında danışıqların keçirilməsi üçün hələ də imkanlar var. İran bu məsələdə iştirak edən tərəfləri bu imkandan istifadə etməyə çağırır. Manuçehr mütəkki həmçinin deyib ki, İran bu böhranda neftdən siyasi vasitə kimi istifadə etməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamyin bugün Moskvada deyib ki, Rusiya Tehranın Moskvanın təklifindən imtina etməsini müzakirə eləyir. O, həmçinin İranın nüvə probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi Tehranda jurnalistlərə deyib ki, vəziyyət dəyişildiyinə görə Rusiyanın təklifi artıq gündəmdə deyil. İran nümayəndələri qabaqcadan demişdilər ki, İranın nüvə dosyesi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilərsə, bu hərəkətin ilk qurbanı Rusiyanın təklifi olacaq. Asefinin dediyinə görə Tehran İrandan uranı zənginləşdirməni dayandırmağı tələb edən heç bir qətnaməyə əməl etməyəcək. Hərçənd İran rəsmiləri qeyd ediblər ki, hələlik İran yalnız tədqiqat məqsədi ilə uranı az miqyasda zənginləşdirir. Böhrandan çox adamın yeganə çıxış yolu saydığı Moskvanın təklifi, İrana məxsus uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməklə hərbi təyinatı mümkün olan bu həssas texnologiyadan İranın bilavasitə istifadəsinə dair qərbin şübhəsini yatırtmaqdan ibarət olub. Tehranla Moskva İranın dosyesi Təhlükəsizlik Şurasına verilməzdən əvvəl buna dair prinsipial razılaşma əldə edildiyini bəyan etmişlər. Tehranın sərt mövqe nümayişine baxmayaraq, BMT'nin baş katibi Kofi Annan cümə günü tərəflərə qarşı durmadan yayınmağı məsləhət görüb. Ən yaxşısı danışıqlar vasitəsilə çıxış yolu tapmaqdır. Ümidvaram ki, tərəflər danışıqlar masasına qayıdar və İran Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün zəruri olan addımlar atar. Bununla İran həm də beynəlxalq birliyi inandırar ki, onun niyyəti əsla sülhpərvərdir və beynəlxalq birliklə bu yöndə işləməyə hazırdır.
And work with the international community in that respect.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə dosyesinə bu həftə baxmalıdır. Təhlilçilərin rəyinə görə Şura İrana qarşı cəza tədbirləri tətbiq etmək imkanlarına baxmayaraq, əvvəlcə Tehrandan uranın zənginləşdirməsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri dayandırmağı tələb edə bilər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahı yaratmaq niyyətində günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olduğunu iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Sibqatulla Mocadidi bugün Kabildə ona qarşı törədilən sui-qəsd hücumundan yüngül yaralanıb. Partlayışdan iki hücumçu və iki mülki vətəndaş həlak olublar. Parlamentin yuxarı palatasının sədri Canab Mocadidi bu hücuma görə Pakistanın kəşfiyyat xidmətini günahlandırıb və deyib ki, bugün Əfqanistanın ən böyük düşməni Pakistandır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ittihamı rədd eləyib. Bugün Polşa ölkədə quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Bu virus Almaniya ilə sərhəddə Polşanın milli parkında ölü ququşunda tapılıb. Rumıniya rəsmiləri bugün deyiblər ki, ilkin müayinə nəticələri ölkənin canıb şərqində ev quşlarında quş qripinin yayıldığını göstərir. H5N1 virusu Afrikanın Kamerun ölkəsində də ev quşlarında aşkar edilib. Asiyanın canıb şərqində Myanmarda ölü toyuqların və bildirçin quşlarının qan nümunələri müayinədən keçirilir. İndiyədək quş qripindən Asiyada və yaxın şərqdə 97 nəfər dünyasını dəyişib, milyonlarla quş qırılıb. Azərbaycanda isə həftə sonu quş qripi şübhəsi ilə Respublikanın xəstəxanalarına müraciət edən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayıkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Bərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna hər ehtimala qarşı elə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya, nə bir şey, onda tamam başqa xəstəlik.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Salyan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovlar, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına göndərilməsi gözlənilir. Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmasda olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atasanası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Neçə inkar elədikləri biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolublar, dəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Gəncədə gənclər təşkilatlarının liderləri ilə yerli sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Gələcək körpü Gənclər İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərov işsizlik probleminin həlli üçün gənclərlə yerli sahibkarlar arasında sıx ünsiyyətin vacibliyini vurğulayıb. Cənab Cəfərov ilk dəfə gənclərin sahibkarlara diyaloq təklif etdiyini deyib. Səadət Akifqızının reportajı.
Həmin o gənclər təşkilatlarına müraciət edən gəncləri, iş adamları iş gördüyü sahələrə yönəldək və həmçində iş adamlarına hər hansısa bir kadr, hər hansısa bir sahədə lazım olarsa, tələb olunarsa, o halda da onlar bizə müraciət edərlər və biz o həmin bizdə olan belə deyək, bazalardan istifadə edərək onları bir növ cəlb edək.
Müşfiq Cəfərov deyir ki, gənclər təşkilatları yaşlıları arasında əsasən demokratik marifləndirmə işləri aparırlar. Ancaq onların işsizlik probleminə indiyədək bir o qədər də diqqət ayrılmayıb. Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə hesab eləyir ki, gənclərin işsizlik probleminin həlli ölkənin aqrar sahəsinin inkişafından asılıdır.
Bazarımızda olan məhsulların 75% kənardan gətirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalı elə bir sahədir ki, əgər hər işi normal təşkil edə bilsək, ən yaxşı halda 13% təmiz gəlir alırsan. Onun emalını da normal yarada bilsək. O, xalis gəlir qalxıb 20-25%.
Cənab Babayev deyir ki, gənclər öz üzərlərində işləməli, peşə vərdişləri ilə yanaşı müasir texniki biliklərə də yerlənməlidirlər. Avropa Şurası Avropa Gəncləri Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan görüşdə Gəncədə gənclərin məşğulluq mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Layihənin müəllifi Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu mərkəz vasitəsilə gənclərlə işə götürənlər arasında körpü yarada biləcəklər. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini dinləyək. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlərin böyük hissəsi Prezident İlham Əliyevin Yaponiya səfəri, onun və xanımı Mehriban Əliyevanın həmin ölkədə keçirdiyi görüşlərinə həsr olunub. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavatda isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsdə vəziyyətinin pisləşməsi, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən xəstələrin sayının artması barədə məqalələr dərc olunub. Həm Azərbaycan, həm də Xalq qəzetlərində Barmik Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətinə dair tənqidi yazılar var. Xalq qəzetində Vaqif Bayramov yazır ki, Sumqayıtda da paylayıcı şəbəkə bərbad vəziyyətdədir. Barmikin bu təsərrüfata laqeyd münasibəti yüksək gərginlikli şəbəkənin də işinə mənfi təsir göstərir. Azadlıq qəzetində ABŞ Azərbaycanın anti-İran koalisiyasında olmasını istəyir başlıqlı məqalədə Fərid imzalı müəllif qeyd edir ki, İranda 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır. ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana səfəri zamanı aparılan danışıqlarda məhz bu məsələnin əsas müzakirə predmeti olacağı da şübhə doğurmur. Müəllif daha sonra yazır, Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallaşması, Azərbaycanda investisiya mühiti və insan haqları ilə bağlı Dövlət Departamentinin sərt hesabatları artıq Vaşinqtonun mesajları kimi dəyərləndirilir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə indiki vəziyyətdə çox çətin duruma düşdüyünü söyləmək olar. Rəsmi Bakı elə addımlar atmalıdır ki, bunlar Vaşinqton və Moskvada narazılıq doğurmasın. İran ətrafında proseslər gərginləşdikcə İlham Əliyev hakimiyyətinin manevr imkanları da azalır. Hər iki tərəfə hə yaxud yox demək də mümkünsüz görünür. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi. Bazar günü qəzetlərinin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. BMT-nin baş ittihamçısı Carlo Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib. İraqda baş verən hücumlardan 45 nəfərdən çox adam həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bu qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi İz mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.